თავისუფალი ლიტერატურა.
საგამომშვიდობისა მოგესალმებით. საზოგადოებრივი რადიოს ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, რომელიც ამჯერად ლიტერატურულ პრემიას საბას ეძღვნება. მე გახლავართ ეკატერინე ტოგონიძე, ჟურნალისტი, ოღონდ ამჯერად დებიუტანტის ამპლუაში, რადგან მეც ისევე როგორც ჩვენი დანარჩენი სტუმრები გახლავართ ნომინანტი და ძალიან ველოდები 9 ივლისს 22 საათს, როდესაც გამოცხადდება ფინალისტთა, ანუ ლაურეატთა სია და იქნება დაჯილდოება. რა შეეხება ჩვენ სტუმრებს, ეს გახლავთ დათო ქარდავა, იგივე ჯიმ შერხვიაშვილი, რომელიც არის წიგნის ავტორი „ტუალეტში საკითხავი“. მოგესალმებით ბატონ დათო. თუ ბატონ ჯიმში, როგორ გირჩევნიათ, როგორ მოგმართოთ?
დღეს ვიყოთ დათო.
დღეს კი ბატონო დათო. და მთარგმნელი ქეთი ქანთარია, თოროს უოლდენის, ანუ ტყეში ცხოვრების მთარგმნელი. ქეთი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე როგორც წამყვანი ისე უნდა მოვიქცე. ვითომ მე ვარ თქვენი მასპინძელი, თუმცა შევეცდები, რომ თქვენთან ერთად მეც ასე თუ ისე სმენელს გავაცნოთ. მოკლე, ასე ვთქვათ, ანოტაცია წარმოდგინა ჩემი წიგნის და მოდით დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში ლიტერატურული პრემიის მნიშვნელობაზე. საბა წელს ხდება 10 წლის, ანუ ეს არის საიუბილეო ღონისძიება, ისევე როგორც ტიბისი ბანკისთვის, რადგან ტიბისი ბანკს 20 წელი უსრულდება და განსაკუთრებით გრანდიოზული შეხვედრა იგეგმება. თქვენთვის, ზოგადად როგორც მწერლებისთვის, ლიტერატორებისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ პრემიებს და ზოგადად როგორ აფასებთ ამ მოვლენას? ერთმანეთის დათმობაში არც ერთი აღარ იწყებთ.
ხო, არა, რა მნიშვნელობა, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ლიტერატურაში?
თქვენთვის, მე მგონი, ალბათ საინტერესო ამ შემთხვევაში სუბიექტური მოსაზრება.
ჩა, რაღაცა ეს პრემია ძალიან დიდი ხანია უკვე არსებობს და მის არსებობას ყველანი შევეჩვიეთ, ხო? ზოგს აქვს აღებული, ზოგს არ ამის არნერი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემ სფეროში ისეთ თარგმელებს არ აქვს აღებული, რომ ვისაც აღებული აქვთ, იმაზე უკეთესები არიან, მაგალითად ზაზე ჭილაძეს. ამიტომ რამენაირად ამ პრინციპის გამორჩევა, რომ ვისაც საბა აქვს უკეთესი მთარგმნელია, ჩემთვის ეს პრინციპი არ არსებობს. რაც შეეხება რაღაც სხვა დაინტერესებას, ალბათ იმის და მიხედვით, ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს საერთოდ ამ მომენტის მიმართ, აი ესე არის ყველაფერი. და ზოგადად მე მგონია, როდესაც დებიუტანტი აღარ ხარ თუ რაღაცამდენი წელი რაღაცას აკეთებ, უკვე შენ თვითონ უნდა ხვდებოდე რა, რასაპირებ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას შენთვის, წახალისება თუ იქნება, აღარ არის უკვე წახალისება. და
ამ შემთხვევაში როგორ არის თქვენთვის?
ჩემთვის ეხლა წელს ეს არ იქნება წახალისება, იქნება უსამართლობა, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი ფავორიტი მყავს, ან არ დავასახელებ, არ იქნება კორექტული, მაგრამ ალბათ ბევრი მიხვდება ვინც ლიტერატურას ჩვენ ახლოს არის.
ან თქვენი აზრით, ვინც უნდა აიღოს პრემია?
ხო, ნუ ვინც იმს ახურებს, ხო არის, რომ რაღაც, თუმცა ესეც არ არის სწორი, ახლა რაღაც ცოტა ესეთი სნობური საგვაქვს, არის რაღაც სახელები და მარტო სახელში არ არის ამ შემთხვევაში საქმე, თუმცა ყველაფერი ხო არ როგორ ხოლმე წაკითხული, ხო?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი.
და ღმერთმა ისის, როგორია ის, რაც არ აგვაქვს წაკითხული, ამიტომ
კეთი, თქვენ ახლა აი თქვენთან მე დაუბრუნდეთ ამ თემას, რადგან ნომინაციაში თქვენის გამონაკლისი ხართ, რომელმაც აიღო საბა, ეს იყო, მე ვფიქრობ, მშვენიერი პრეცედენტი
დებიუტის
ნომინაციაში. და საინტერესოა დათოს მოსაზრება.
ხო, საბა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მის მნიშვნელობას ვერ დავაკნინებთ ვერანაირად. თუმცა რასაკვირველია, ეს იმას ანიშნავს, რომ მე მაგალითად საბასთვის ვწერ. წერ ბუნებრივია და ეს საბა, მე თუმცა ვიცნობ ბევრ კოლეგას, რომელიც ცდილობს აი ეს ტექსტი გამოზოგოს ისეთნაირად, გამოსცეს წიგნი, რომ აი საბასთან რიტმში დაემთხვეს, რომ მოუსწროს საბას. რასაკვირველი არც ის ნიშნავს, საბას გამარჯვებული ბუნებრივია ვერ იქნება ყველაზე კარგი, ანუ იგივე იმ ნომინანტებს შორის, რაც შეიძლება არ იყოს საუკეთესო. ბუნებრივია ყველა კონკურსი, ყველა შეჯიბრი სუბიექტური არის და იმ კონკრეტული ადამიანების გემოვნებიდან გამომდინარეობს, ვინც იმ წელს არის ჟიურიში. ჩვენ ვიცით უამრავი მწერალი, რომელიც ნობელის პრემიის მიღმა დარჩა, მაგრამ არავის ნაკლები არ არის. აი ჩემი ყველაზე საყვარელი ქართველი მწერალი დავით კლდიაშვილი არ ყოფილა ნობელის პრემიის ლაურეატი, მაგრამ ბევრ ნობელის პრემიის ლაურეატს მირჩევნია და ობიექტურათაც რო ავიღოთ, არაფრით არ ჩამოვარდება. საბა და მსგავსი კონკურსები ჩემი აზრით პირველ რიგში აი აცოცხლებს იმ ლიტერატურულ პროცესს, რომელიც იმის გამო, მთელი რიგი პრობლემების გამო, რომ ნაკლებად კითხულობენ საქართველოში, ეკონომიკური სიტუაცია არ არის ისეთი, როგორიც საჭირო უნდა იყოს, და ფაქტურად მწერლების და ლიტერატურების უმეტესობა არ გეულწილათ ეს ალტრუისტულად უდგება ამ თავიანთ თავის ხელობას, წერს ყოველგვარი სარგებლის გარეშე. ლიტერატურით მე არ ძალიან ცოტა ადამიანი მეგულება, ვინც აი სუფთა ლიტერატურული საქმიანობით ირჩენს თავს. მაგრამ აი საბა რაღაც სტიმულს იძლევა, რაღაც ამოსუნთქვის საშუალებას აძლევს და მე პირადად ჩემ თავზე რო ავიღებ, ჩემი ამბიცია არ არის მწერვალის დაპყრობა, რომ აი საბას ლაურეატი გავხდა. აი შორტლისტშიც რო ხვდები, ეს ჩემთვის არის გარკვეული სტიმული, იმიტომ რომ ვიცი, რომ იყვნენ კოლეგები, კომპეტენტური ადამიანები და მათ ჩათვალეს ჩემი ტექსტი მნიშვნელოვნად. აი ეს არის ჩემთვის მთავარი.
გეთანხმებით, ჩემთვისაც ზუსტად იგივეა, რადგან მეც წლევანდელ ნომინანტებს შორის ვარ, ანუ დებიუტის ნომინაციაში მოუხვდი ფინალისტებს შორის და ამითი ვარ ძალიან ბედნიერი.
წლების წინ მეც თქვენს მდგომარეობაში ვიყავი, მეც დებიუტში ვიყავი საბაზე წარდგენილი, მოიგო თეონა დოლენჯაშვილმა, სამართლიანად ფიქრობ.
კარგია, რომ
ტრაგიკული ამაში არის და დამარცხდი.
ამის თქმა ასე შეგიძლიათ თავისუფლად. საერთოდ საქართველო არ არის განებივრებული პრემიებით, ლიტერატურული კონკურსებით და ასე შემდეგ. ალბათ ისე ჩამოსათვლელია საბას გარდა გვახსენდება გალა, იქ წლის რომანი, რომელსაც ილიას უნივერსიტეტი ატარებს, მაგრამ მაინც ძალიან სასარგებლოა, როგორც აღნიშნეთ, ზოგადად ეს ლიტერატურული პროცესისთვის. ამასაბაში დამება და კითხვა, როგორ უყურებთ იმას, რომ თუნდაც მწერლები ცდილობენ გარკვეულ ვადებში ჩაეტიან, რომ ამ კონკურსის და პრემიის კრიტერიუმები დააკმაყოფილონ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად კარგი შეიძლება იყოს ლიტერატურა, როდესაც ავტორი ფიქრობს გარკვეული ტენდენციების გამოხმაურებაზე. აი თქვათ, იცის, რომ წელს ეს ტენდენცია ეს არის უფრო აქტუალური და შესაძლოა ამან მეტი მოწონება დაიმსახუროს საკეთილგანწყობა, თქვათ, ამა თუ იმ ჟიურიში. როდესაც აი ესეთი მოტივები არის მის ნაწერში გათვალისწინებული, გულწრფელიას თუ არა და შეიძლება თუ არა ამან გააფუჭოს ლიტერატურა და აკნინოს?
საერთოდ ვერ ხვდები რა ზლაპარაკოთ.
აი მთარგმნელის საკითხში კიდევ უფრო საინტერესოდ არის ეს თემა, რადგან არსებობს ვთქვათ უცხოური ბაზარი ევროპული, სადაც როდესაც ჩამოდიან ხოლმე საქართველოში უცხოელი გამომცემლები და კულტურის სამინისტრო შეეწყობა ფორუმი, ისინი ქართველები მუდამ აკითხებიან რა ტენდენციებია და ისინი ცდილობენ, რომ ასე თუ ისე ზარეცეპტები არ არსებობს, მაგრამ გვითხრან, რომ იცით, აი სოციალური თემატიკა გვაინტერესებს, ან უფრო მეტად ფემინისტური პროზა, რომელიც ვთქვათ თქვენთან არ არის და საინტერესო ამის ნიშნებიან, რაღაცა მიმართულებებს იძლევა.
ის მომცემი არის კულტურის სამინისტროში, როგორც კითხვის მება, ცოტა უკვე საერთოდ.
ეს არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამის გათვალისწინებას. ან თქვენი რეაქციიდან
გამომდინარე, უფრო გავიგებდი, მაგრამ ავტორები საერთოდ რო ხდება მათ გამომცემლობები?
რეაქციიდან გამომდინარე გასაკეთებია.
ხო, არა, გამომცემლობები ალბათ შეიძლება ამაზე იფიქრონ, თუმცა მეზამეც კარგიც არ არის, რომ ამაზე ბევრი იფიქრონ.
მე ჩაგეჭრებით, მე ვფიქრობ, არ არის მარტივი გაითვალისწინება ისინო სიტყვაზე რაღაც ტენდენცია, რომელიც შენიდან არ მოდის და შენ ართული იმას, აი შენეულად, შენიდან ამოსულად. ძალიან დიდი პროფესიონალიზმია საჭირო, რომ სიტყვაზე ჟანრიდან ჟანრზე გადახდე და ახლა წერო სიტყვაზე რაღაც ესეთი ავანტიურისტული რომანი, მერე წერო რაღაც ეს დოკუმენტური პროზა.
თუმცა რაღაც გავლენები არსებობს.
კი, მაგას ვამბობ, ძალიან ძნელია და ძალიან პროფესიონალიზმს მოითხოვს. ეს არ არის მხოლოდ მოდა საყოლა, ხო? მე ძალიან ცოტა მეგულება ჩვენში, აი ნუ აკა მორჩილაძე გამახსენდა, რომელსაც ნუ ისეფლობს იგი კალამს და სიტყვას, რომ მას შეუძლია ყველა ჟანრში რაღაც სრულყოფილებას მიაღწიოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დასაწრახი, თუ ავტორ შეუძლია ჩვენს ხელობაში, ხომ თავარი ის არის რა წერის, არ არის თავი როგორ წერ, ხო? ეს ამ თავარი თუ შენ გამოგდის, რატომაც არა, გავითვალისწინე ბაზრის კონუნქტურას და სიტყვაზე რაღაც გამომცემლობას ან ვიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც გრანტს იძლევა ან კონკურსს ხატებს, დავაკმაყოფილებ, ჩავჯდები მის მოთხოვნებში და მე შევქმნი ტექსტს, რომელიც მე არ შემარცხვენს და არ შემრცხვება ხელის მოწერა რო ეს ჩემი ტექსტი არის და ნუ რაღაც მატერიალურ სარგებელსაც მივიღებ და მკითხველიც ალბათ რაღაცას იხეირებს აქედან. თორემ ის რომ ჩვენც ხო ვიცით არა რომ მხოლოდ ის რაღაც მოდას აყვე და დაწერო აი სერიალისტვის სცენარი და მე როგორი იქნება ის კაცმა არის ეს არ არის გამოსავალი და ეს არც არაფერი იქნება. თავარია როგორ გააკეთებ ამ საქმეს და ამას ჭირდება მაღალი პროფესიონალიზმი მეფიქრობ და ну ай ам хелобаში გაწაფულობა ძა
მე ამასაფაში გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერს რადგან მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს ჩვენ საუბარში ჩვენი ნომერია 240 91 92 240 40 92 92 რაც შეეხება ვებგვერდს ეს არის radio1g ანუ თქვენ შეგიძლიათ ვებგვერდზეც შემდეგ იხილოთ ჩვენი საუბარი მოდით განვაგრძოთ ჩვენ ვახსენოთ რომ დებიუტის ნომინაცია არის საკმაოდ რთული და დატვირთული რადგან იქ ხვდება ყველა აი თქვენს ბატონ ჯიმშერ გამოცდილი გაქვთ ეს
ხვდება
უკაცრავად დათო იგივე ჯიმშერ ესე იგი თქვენი ფსევდონიმია დათო ბრძანდებით ჯიმშერი ხო ამ
შემთხვევაში სულაურე მე მგონი და სულ დავაბნევ კითხულსაც და მსმენელსაც
და ემდებიუტი ხვდება ყველა ვინც კი პირველად სადაბედი და ციგნთან კონდა ურთიერთობა, ну გამოსცა ციგნი იქნება ეს პოეტური კრებული, ვთქვათ პიესების თუ მოთხრობების თუ თარგმანი. როგორ უყურებთ ამ ნომინაციას, მიგაჩნიათ თუ არა რომ ეს აღრევა არ არის სამართლიანი და შემდეგ უკვე მოუყვეთ თქვენი ამბავი, როგორ გამოიმარჯვეთ და როგორ შექმნით პრეცედენტი იმისა, რომ თარგმნელმა აიღო საბა.
მე არ შემიკვნი.
თქვენი საქმე.
არ ვიცი, მართლა გითხრათ, არ ვიცი, ძნელი საქმეა თუ არის გამორჩეული თარგმანი, რატომაც არა ვერ ხვდები. მე რაღაც შეიძლება ორივე მხარის არგუმენტი მოისმინო და იმის მიხედვით რაღაც ამ მხარეს მიემხრო და ესე ვერ ხვდები. თუმცა მე უფრო ეს საინტერესო მეჩვენება ეს ხო ხეთემ დამირეკა და ამ დებიუტის ნომინაციაზე იყო საერთოდ ლაპარაკი საჭიროა თუ არა და რის მომცემია და აი ეს ვერ გავიგე კითხვის ესე დასმა რატომაც არ უნდა იყოს და კიდევ მეტი ნომინაციაც რო იყოს ვთქვათ აი ხო ვილაპარაკეთ ახლა სანამ შემოვიდოდით ვთქვათ ილუსტრაცია საუკეთესო ილუსტრაცია ეს ავტორი და კიდე რაღაცა კარგი ვთქვი
ხო საბავშვო ლიტერატურა
საბავშვო ლიტერატურა ეს ყველაფერი ხო ალბათ განვითარებდა ხო თუ არა
ну ყოველ შემთხვევაში იქნებოდა სტიმული რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე რომ უკან არ დაწევდა ყოველში მე მინდა დებიუტზე ვთქვა ორი სიტყვა
მაყურებელი ახაზზე მოდით მოусმინოთ და დებიუტზე უკაცრავად მსმენელი და განვაგრძოთ შემდეგ დებიუტზე საუბარი
თქვენ შემთხვევით ტელე საუბარი ხვარზანდებით
ვიყავი იყო ეგ დროს მოგესალმებით გისმენთ
მოგესალმებით შეგოჯერებას რაღა საღაბოშვიდობისა
გამარჯობა
გამარჯობა
სტუმრებს
დი
ყოველდღე კარგს გესურებ
დიდი მადლობა
ეს ჯერ მაინტერესებს ჩიმშე რეხლიაშვილი რადიო თანხმობაში რო ბუშობ ის ჯიმშერი ხა
დიახ ბატონო
ო მოგესალმებით იქნებ ვიყახარ ძალიან
გამარჯობა
ახლა და კითხო და შეგეკითხო და რა ვიცი ხა აი თქვენ ახლა თქვით რომ თუკი ბაზარზე იქნება ისეთი მოცხრილება დაწერილი ციგრის კი ბატონო რომ დაიწეროსო და გავიდეს და გაიყიდოსო აი ხო მაგალითად არის ადამიანების კატეგორია ისეთი რომლებსაც უყვართ აი უცმაწური სიტყვებით გაჯერებული ბირთვიტყვაობით აუცებული წინადადებები ცოტა მწვავე ალიგდოტები ამის თანახმა ხარ ასე რომ დაწერო და გავხვიდე ბაზარზე შეიძლება იყოს ახლა იყოს კი არის ბევრი უყვართ ასეთი რაღაცები კითხოს მაგრამ აი რა არის ახლა საერთო ჩამში როგორ მისაღები არის ციგრი ხო იცი მაჩერჩება თაროზე და ბიბლიოთეკაში და კაცი ახლა საჭდება რომ აი მაჩე უწმოწური სიტყვები და ასეთი ბირთვის ყოვით არის აუცილებლად წინადადებები და გვერდები. აი რა სიტყვა არის შესახებ და
რადიო
თავისუფლებაში ბასაკარი ხარ და გისურვებ გამარჯვება.
მადლობა დიდი. კეთილი უპასუხებ მე. რასაკვირველია თვითმიზანი არ არის და არც ერთი მწერალი არ ილანძღება და არ ხმარობს ამ არანორმატიულ ლექსიკას იმის გამო, რომ აი გააკვირვოს ვიღაც ახლა. ყოფით სიტუაციაში უამრავი ადამიანი იგინება, ილანძღება და ეს არავის არ უკვირს და ჩვეულებრივი ამბავი არის. ჩვენ მაინც ლაპარაკობთ ტექსტზე. ტექსტ რომელსაც როგორც ადამიანს აქვს თავისი რაღაც ნაკლი და ღირსებები,
ხო? სტილი.
სტილი რასაკვირველია, თუ ეს ბუნებრივად არის შენი პერსონაჟი, თუ იგინება, ხო, ეს თუ ბუნებრივად იგინება.
შენი ბრალი არ არის.
თუ ილანძღება, რასაკვირველია, ის დამოუკიდებელი, როგორ გითხრათ, უფრო ხელოვნური იქნება და უფრო არაბუნებრივი იქნება, რომ მან ილაპარაკოს რაღაც აი კანცელარიზმებით და თუ არის აი ისეთი პერსონაჟი, რომელისთვისაც ეს არის ჰარმონიული მისი ეს მეტყველება. აი ჩემი პირველი წიგნი, რომელთაც მე დებიუტში ვიყავი წარმოდგენილი, იქ იყო უამრავი არანორმატიული ლექსიკა. ამ წიგშიც არის არანორმატიული ლექსიკა, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ მე ამით რამე დავაშავე. იცით რა არის, აი ის, რომ რაღაცას ვერ გავუსწოროთ თვალი სიტყვებს, ქმედებებს, ვერ აღწეროთ სათანადოდ, ეს უფრო ის არის სამარცხვინო, ვიდრე თვითონ არანორმატიული ლექსიკის არსებობა ტექსტში. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. თუ ხელოვნურად და ყალბად არის ეს სიტყვები ნახმარი, ის არ იქნება ლიტერატურა და ის იმას არავინ არ წაიკითხავს.
ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ორგანული იყო ეს ტექსტი და რამდენად მოითხოვა მოცემულმა მომენტმა. ლექსიკა. ჩვენ შემოგვიერთდა პოეტი კატო ჯავახიშვილი,
რომელიც
ასევე გახლავთ ნომინანტი, როგორც ჩვენი გადაცემის ყველა წევრი. ძალიან კარგია, რომ მოხვედით. თან აქვს წიგნი და შესაძლოა გადაცემის მსვლელობისას ლექსიც კი წაგვიკითხოთ.
სიამოვნებით.
კეთი, შენც მე მგონი მომზადებული გაქვს ხო? ან მონიშნული რა ვიცი, ნაწყვეტი, რომელიც შეიძლება გავაეცნო.
დებიუტზე მინდოდა მე.
აუ, კაცრავად, ია.
დებიუტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნომინაცია, მე ესე ვფიქრობ. და რატომ? დებიუტი, ანუ ვინც გამოსცა პირველი წიგნი, ვინც გამოსცა პირველი კრებული, პირველი რომანი და ასე შემდეგ. წერლები შეიძლება გარეგნულად ან ტელევიზიაში გამოჩენისას ტოვებდნენ ძალიან თავდაჯერებული ადამიანების შთაბეჭდილებას და ნუ ასეთი რომანტიკული მას იქმნიდნენ, მაგრამ სინამდვილეში უმეტესობა მწერლობის არის, არ არის თავის თავში დაჯერებული, ცოტა ნეუროტული ტიპები არიან და ის, რომ შენი კოლეგები, ვისაც რაღაცა გაუკეთები ამ ხელობაში, რაღაცნაირად მონიშნავენ ამ ტექსტს, მიაქცევენ ყურადღებას, შორტლისტში შეიყვანენ, ეს მე ვფიქრობ, რომ ავტორებისთვის, მით უმეტეს დამწყები ავტორებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ ნომინაციის დაკნინება არ მესმის როგორ შეიძლება. თუმცა ისევ და ისევ ამბობ, რომ თუ არ მოხვდა აი ამ იმას ჟიურის ყურადღების ცენტრში, თუ ამ ველში, თუ თვალსაჩინოში, ეს არ ნიშნავს, რომ ტექსტი არ ვარგა და გადასაგდებია. ბუნებრივია, ეს არის იმ კონკრეტული ადამიანების გემოვნება. ну расაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ну ეს არ არის სამყაროს დასასრული
თვითონ. ანუ ნომინაციაში ეს.
მაგრამ ვინც მოხვდა, მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ იგრძნობს, რომ რაღაც სწორგზას ადგას და სწორად მუშაობს და
ანუ ვინც მოხვდა, იმას უნდა გაუხარდეს და ვინც არ მოხვდა, გული არ უნდა დასწრდეს.
გული არ უნდა დასწრდეს,
რასაკვირველია,
რასაკვირველია.
მეც მიხარია, რომ არსებობს დებიუტის ნომინაცია და ჩემი პირველი წიგნი მოთხრობების კრებული ანესთეზია არის წარდგენილი. ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვარ ფინალისტებს შორის. მოდით ნაწყვეტი წავიკითხოთ და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი.
კეთი. უკვე წავიკითხოთ. მოდით მაშინ მე თოროს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობიდან წავიკითხავ. ბოდიში, მეხლავენ. ეს ის ადგილია, სადაც ყובה როგორ დაიჭირეს თორო გადასახადების გადაუხდელობის გამო, რომლებსაც არიხდიდა პრინციპულად იმის გამო, რომ ამერიკა ეომებოდა მექსიკას. ბოდიში ვიხდი, რატომაც დავკარგე ეს ისა.
და წიგნის მნიშვნელობაზეც თქვა შემდგომ, თქვენი დამოკიდებულება როგორც მთარგმნელი.
ჩემთვის ყოველდღიური სათარგმნი რამე იყო ესა. თავისთავად ესე იყო და ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებდი თარგმნის პროცესში, იმიტომ რომ თავისთავად ცალკე ეს ტექსტია, ეს ესე, რომელიც ამზღვარებული აქვს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის შესახებ, ქვია ამას, ესეც არის თავისთავად, აი მეტი რა არაფერი არ დაეწერა, ესეც არის რა, აი ადამიანის დაუმორჩილებლობის ის რა ვიყოთ, ეს რო ჟანრი იყოს, ამ ჟანრის შედევრი. და
საინტერესოა.
და მე ვფიქრობ, რომ თუ კარგი მკითხველი წაიკითხავს, საერთოდ რომ შეიძლება ეს წიგნი სკოლაში ისწავლებოდეს?
რომელ კლასში ბოლო?
აი ციგნათ ხო შეიძლება რომ არსებობდეს, ესე ვთქვა, კლასგარეშე საკითხავი რაღაც რაოდენობის ციგნი, რომელიც ვთქვა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს წლის განმავლობაში. აი ამას წავაკითხებდი აუცილებლად, იმიტომ რომ ქართულებს აკლიათ ჩემი აზრით ის რაც ამ ციგში არის ლაპარაკი. კარგით, აი ვიპოვე მე მგონი და ესე იგი, სანამ 2 თუ 3 ფუტის კედლებს შორის მივდიოდი ლითონით ნაჭედულს ქეს კარს და რკინის გისოსებს ვათვალიერებდი, რომლებიც ჩემსაკანში დღის სინათლეს არ უშვებდნენ, ჩვენი საზოგადოებრივი ინსტიტუციების სიბრიყვაზე ფიქრი არ მშორდებოდა. მაშ მათთვის ხოცის ერთი ნაგლეჯი ვყოფილვარ, სისხლის და ძვლის სტომარა, რომელიც შეიძლება 4 კედელს შუა გამოკეტონ. მიკვირდა რომ ჩემთვის ამაზე უკეთესი დანიშნულება ვერ მოიგონეს, უფრო გონივრულად ვერ გამომიყენეს. ჩემსა და ჩემს თანამოქალაქეებს შორის მხოლოდ ეს ერთი კედელი რომ ყოფილიყო აღმართული, დიდი გაჭირვებით კედელზე გადმოძრომა ან მისი გარღობა მოუხდებოდათ, რომ ისეთი თავისუფლება ეგემნათ, როგორიც მაშინ მე გამაჩნდა. პატიმრად თავი ერთი წუთითაც კი არ მიგზნია, ის კედლები კი მისი ქვადა კირი ამშენებლებს სულ ყველად დაეხარჯათ. თავს ისე გრძნობდი, თითქოს მთელს ქალაქში გადასახადების ერთადერთი გადამხდელი ყოფილიყავი. არავინ იცოდა რა მოეხერხებინათ ჩემთვის, როგორ მომპყრობოდნენ, ამიტომ ისე იქცეოდნენ როგორც ყიყეჩები, რომ ყოველ მუქარასა და ყოველ ქათინაურში შეცდომა მოსდიოდათ, რადგან რატომას გადაეწყვიტათ, რომ ყველაზე მეტად იმ ქვის კედლის მიღმა დგომა მსურდა. მეცინებოდა, როცა ვფიქრობდი, რა გულმოდგინეთ ურაზავდნენ საკნის კარს ჩემ ფიქრებს, რომლებიც ციხის გარეთ ლაღად და დაუბრკოლებლად დანავარდობდნენ. არადა ჩემმა ყველაზე დიდ ხიფათ სწორედ ის ფიქრები უქმნიდნენ, სხვა კი არაფერი, რა კი მე ვერ მომწვნენ, სხეული დამიპატიმრეს და მისი დასჯა გადაწყვიტეს. გამოვტოვებ ცოტას, მაგრამ აი ეს ციპატრა მონაკვეთი მინდა. მაშინ ცხადად დავინახე, რომ სახელმწიფო ჩგუას უსტობა დამართნოდა, რომ ისეთივე უსუსური გამხდარიყო, როგორც ვერცხლის კოვზების ამარა დარჩენილი შინაბერა მტერს და მოყვარეს ერთმანეთისგან, რომ ვეღარ ასხვავებს. მაშინ იყო, რომ პატივისცემის ის მონარჩენის დამეკარგა, რომელიც მის მიმართ ჰქონდა კიდევ შერჩენილი და შემებრალა. ამიტომ არ, რომ სახელმწიფო ადამიანის ცნობიერებას, გონების მოღვაწეობას თუ ზნეობრივ გზნობას ვერაფერს უპირისპირებს, ხელი მხოლოდ მის ხელსა და შეგნებებზე მიუწვდება. ას გამჭრია ხობა აქვს იარაღად არც პატიოსნება, ადამიანს მხოლოდ ფიზიკური ძალით აღემატება. მოგონთ მე იმისთვის არ დაუბადებულა, რომ ძალა დამატანონ, მე თავისუფლად უნდა ვისუნთქო, ისე როგორც თავად ვსურს, შევეჭიდოთ, ნახოთ ვის დარჩება გამარჯვება. და ასე შემდეგ. ნუ მიმიშვებთ.
დიდი მადლობა.
შემოწყვეტი.
ჩვენს გადაცემას ქვია თავისუფალი ლიტერატურა და მე მგონი ძალიან ზუსტი ფრაგმენტი წავეკითხეთ. ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი თორ თავისუფლების ლიტერატურა დაუმორჩილებლობის.
თავისუფლების მომღერალია და ძალიან დიდი გავლენა იქონია მე შემდეგ თაობებზე, უზარმაზარი გავლენა.
ასე რომ ამ გადაცემიდან ერთი კარგი საქმე ის გაკეთდა, რომ ვისაც ეს წიგნი არ აქვს წაკითხული, ჩემი თამადობით აუცილებლად წაიკითხავს. დიდი მადლობა. კატო, რა კარგია რომ შემოგვიერთდი. მოდით გამომცემლობებით დავასახელოთ. ჩემი წიგნის გამომცემლობა ისევე როგორც კატო ჯავახიშვილის ჭუპრის არის საუნჯე.
თორო გამოსცა სიესტა.
კი, ჩემი ეს წიგნი ბაქურ სულაკაურმა გამოსცა. პირველი წიგნიც ბაქურ სულაკაურის გამოცემული.
კატო, როგორ ეკითხება?
ხო, ვიტყვი წიგნის შესახებ ზოგადად. ამასთანაც ჟურნალისტი მეკითხებოდა, თუ ეს არის რაღაცა ავტობიოგრაფიული წიგნი, ზედმეტად ზოგადად ხო ესეა, რომ რაღაცა ბოლო წიგნი მეტად გიახლოვდება, მეტად გიყვარს, მეტად ბოლო ჩანიშნული სტრიქონიც კი უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის, მაგრამ ეს ლექსი იმდენად, ეს წიგნი იმდენად ავტობიოგრაფიულია და იმდენად აი ბევრი რაღაცის გადატანა მომიხდა ამ წიგნთან ერთად, რომ ну ალბათ ამ ტვირთის თრევა შემდგომშიც ესე მომიწევდა. ზოგადად აი ჭუპრის სახელი ესეთი ქვია და ну ადამიანის არსებობა რა არის ხო, რაღაცა მუცლატყოფნიდან ისე ჭუპრატყოფნამდე თუ ხელახალ დაბადებამდე, დაბადებასა და გარდაცვალებას შორის რაღაცა შუალედი და აი ყოფას და არ ყოფნას ეწუნება უბრალოდ რაღაცა მთავარი იმის მოტივი ეს არის ამ წიგნის დაწერის და წაკითხავ თვითონ ამ ლექს ჭუპრს, რომელიც რაღაც არ მინდა დაგამძინოთ, მაგრამ ეწუნება თვითკვლთა შვილებს. ამ ჭიაღოებს დაბადება დაუგვიანდათ. პეპლის ჭუპრიდან გამოჩეკილ ადამიანებს ფრთამოგლეჯილი ოცნებები ერგოთ საგზლად და გათენებულს და საკუთარ ხორცს ხარბად იჭამენ. გადამწიფებულ დედამიწას სხვა რა შემორჩა, თუ არა ომებს დააბრალოს კუზის ამოზრდა, ხმელეთის გასწვრივ ამოსული არქიპელაგი. ეს ნაწილ-ნაწილ მრღვეული კიდურები კი ყრია, გგონია, რომ ბავშვობის სათამაშოებს ვიღაცა მჭრელი ბასრი დანა სიგრძივ დაუსვა და დედამიწა დაიმტვერა მათი ნახერხით. აქ სიკვდილია, საფეთქელს და საფეთქელს შორის. მიედინება წყალი მდორედ გრძელ დერეფანში, თვითკვლელთა შვილებს, გადარჩენა გვიგვიანდება, თვითკვლელთა შვილებს სიყვარულსაც არ ვპატიობენ გრძელ სიცოცხლეში. და მე, ვისაც სამყარო ამერთი უძილო ღამისთვის მებევრა, ლოცვისთვის განკუთვნილ სეფისკვარს გაყინულ თითებში ვმალავდი. მე, ვინც გაციებულ კოცონს ვასუნთქებდი სიცოცხლის საბერველს და ღამას ვუპყოფდი შემზარავ სისხლიან უძილო მოლოდინს. მე, ვისაც არასდროს, არცერთი წუთით და წამით და საათით, ცხოვრება ბორბლებზე შემდგარი ურჩხული მარტოს არ მტოვებდა. მე, ვინც ეს დუმილი უსისხლო უსახლო ვერაფრით გავათბე და წლობით ვატარე სულები ჩრდილები თვალებში მსტოვრებად, შვიდი თაობის საზით ღურჯინს მოვათრევ ზურგით, ჭუბრებით სავსეს და ხელები მევსება მიწით. და როცა პეპლებს მოლოდინია აფრთხიალებთ, ან როცა ფრთებით საიდუმლოს დაიფერთხავენ, ყველა ჭუპრიდან გადარჩენა როგორც სათუო გზა ისე ჩნდება, თითქოს ექო ჩავარდა ჭაში. შენ, ვისაც ამერთი უძილო ღამისთვის არ შეგრჩა ძალები, სხეულზე ჯვრისა და სულში კი ლოცვების მაჩვევდი ტარებას, შენ, ვისაც გიცილებ და მაინც ამ გულში ტკივილად ძვალდები და მაინც ახლოს ხარ ყოველთვის მარცხნივ და საგულე კარებთან, შენ, ვისაც ვერასდროს ჩემი სიძულვილი ვერაფრით მოგწდება და დაღი დამასვი ასეთი მძიმე და სასტიკი ასეთი, შენ მაინც ჩემში ხარ ტუჩებთან, ხელებთან, თვალებთან, ღაწვებთან, მოკვეთილ საფლავთან, ტუჩებით, ხელებით, ცრემლებით მაერთებ ამ ჭიაღუებს, დაბადება დაუგვიანდა, აქ სიკვდილია, თვითკვლელთა შვილებს შეგვინდე ღმერთო. გამძიმდით, დიდი მადლობა.
ცოტა დაგამძიმეთ.
რაღაც ერთიან ნოტაზე მიმდინარეობს ჩვენი გადაცემა. ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ და დათო ქარდავა მიქნებ, ცოტა გუშველას ბოლოში იქნებ. ცოტა მსუბუქი ნაწყვეტი შემოგთავაზა. ტელეფონის ნომერია 240-81-92. 240-81-92. მსმენელს თუ ექნება სურვილი შემოგვიერთდეს საუბარში, დიდი სიამოვნებით გაგცემთ კითხვებზე პასუხს და დათო გისმით.
ხო, მე დიდ ფრაგმენტს არ წავიკითხავ, მაგრამ სანამ ფრაგმენტს წავიკითხავ, პატარა შესავალს გავაკეთებ, როგორ და რაზე დაიწერა ეს წიგნი. ეს წიგნი არის აი საზღვარგარეთ ძალიან გავრცელებული ეს ჟანრი, აი ყოველდღიურობის ისტორიები, ასე ვთქვათ, უამრავი წიგნი გამოდის ამაზე. ეს არის ნაზავი პუბლიცისტიკის, ეს არის ნაზავი დოკუმენტური ტექსტების, მხატვრული პროზის და ასე შემდეგ. ანუ ყოველდღიურობაში როგორ არის მოწყობილი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის მოწყობილი ტუალეტი და ეს რა ხდება იმ სივრცეში, რომელიც ჩვენთან ძალიან ჩაკეტილი არის და აი კვლევა რო დავიწყე, აღმოჩნდა, რომ ну фактиурат арафели არ არის არც ეთნოგრაფიულ მასალაში, არც დოკუმენტურ ტექსტებში აი ამ სფეროს შესახებ. აი რატომღაც სრული ტაბუ არის დადებული. აი თედო სახოკია შესანიშნავი ეთნოგრაფი, რომელსაც აი საუკუნეების გასაყარზე შენიერი ტექსტები აქვს შექმნილი, იმოგზაურა გურიაში, დასავლეთ საქართველოში და აი ფანტასტიკური ისა ყოფითი დეტალები აქვს აღწერილი და არაფერს ამბობს როგორი იყო ტუალეტი. როგორ ჰიგიენასთან დაკავშირებულ პრობლემებს როგორ წყვეტდნენ ქართველები. ხო, ბუნებრივია, რომ ეს ადამიანის ფიზიოლოგიური არსება არის და როგორც იკვებება, ასევე დეფეკაციასაც აქვს ადგილი რეგულარულად. ხო, რაღაცნაირად წვეთდნენ ჩვენი წინაპრები. უამრავ კულტურებში ეს არის დეტალურად აღწერილი. აქ არის აი ამ წიგში ეს როგორ ხდებოდა, ეს მაგალითად ინგლისში როგორ ხდებოდა, იაპონიაში, ჩინეთში და ასე შემდეგ. და არის ძალიან საინტერესო. ესეც კულტურა არის. ხო, ჩვენთან ეს არ არის და რატომ არ არის? აი ძალიან ესეთი ის არის, აი მე მგონი მილან კუნდერა იძლევა თავის აი ძალიან ცნობილ წიგნში პასუხს, ის კიჩცხსნის ესეთ რაღაცას, რომ აი რაღაც მოვლენებს, რაღაც საგნებს ვერ უსწორებთ თვალს. აი ჩვენ აი ამ ჩვენს იმას, რომ ადამიანი არის ესეთი ფიზიოლოგიური არსება თავიდან ბოლომდე ვერ უსწორებთ თვალს და აი რაღაცნაირად ჩვენი კულტურა არის აი კიჩისკენ მიდრეკილი კულტურა, ხო? აი ეს ძალიან ნიშანდობლივი არის, აი ჩანს, აი მაგალითად ყოველას გექნებათ ეს შემჩნეული. ფილმებში ბოლო დრომდე როცა იყო ესე თამამის სცენები, ეროტიული სცენები, ხო? აი უცხოეთიდან მოყავდათ მსახიობები. ანუ რა ხდება, ხო? ადამიანი არის ფიზიოლოგიური არსება და ეს ბუნებრივი საქციელია მისი ეროტიულობა და მისი ეს ქცევა. ისევე როგორც ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ეს რომ არ არის ჩვეულებრივი ამბავი და ეს რომ არ არის ნორმალური, ჩანს რომ აი ეს დიდი მწერლებიც ჩვენი, აი ეს ფუნაგორისტები, ასე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი ლადო ასათიანი, კოლა უნადირაძე და სხვები, აი მეოცე საუკუნის მწერლები ვინც კი იყვნენ, ვინც კი ქმნიდა მეოცე საუკუნის მწერლობას, ну машин цензура იყო და ეს ყველაფერი არ ხდებოდა პრესაში და არ ხდებოდა წიგნებში, მაგრამ ისინი ამას აი ამ თემას და ამ საგნებს იყვნენ ძალიან შეთამაშებული.
მანგანი მსმენელის კითხვაზე პასუხს განაგრძობთ ახლა თქვენ.
კი, ხო, აი და იმ ბატონს მინდა შევეხმიანო, აი მე არ ჩემ ტექსტს არ წავიკითხავ, წავიკითხავ აი ფუნაგორიებს ძალიან ცნობილი ადამიანებისას და იქ სადაც ეს არანორმატიული ლექსიკა იქნება გავჩუნდებით და ეს რითმა თვითონ
არა მე ვიზამ თუ
კიდე არა არ არის არასაჭირო. აი მაგალითად ესე იგი წერლები კონსტანტინე ლორთქიფაიძე და ლევან გოთუ არიან სავარაუდოდ ოთარ შალამბერძის შემდეგი ფუნაგორის მთავარი პერსონაჟები. ამხანაგო გოთუა, ბინა ური გოთუა, თუ არა აქვს უბორნია, საკუჭნაო ლოჯი, კონსტანტინეს ორი აქვს, მიბრძანდი და ხო, აი ეს აიდან გაჩნდა, ხო, მაშინ სოციალიზმი იყო, კონსტანტინე ლორთქიფაიძეს ძალიან ასე ვთქვათ ყველაფერი ყველა გზა გახსნილი ჰქონდა, მას უბეჭდავდნენ, ის იყო დაწინაურებული, ლევან გოთუა კი ნაჯდომი იყო პოლიტიკურ ამბავზე, მას მიცეს ძალიან ესე კეთილმოუწყობელი ბინა, ბატონ კონსტანტინეს მიცეს ორი ბინა, ხო და აი ესეთი ის გაჩნდა ფუნაგორია. ხო, აი ეს თვითონ ეს იმ აი წარმოიდგინეთ აი ეს ტუალეტის სივრცის, იქ ტუალეტში რა ხდება, იმის აღმწერის სიტყვების გარეშე როგორი ის იქნებოდა ჩვენი მეტყველება, როგორი ასე ვთქვათ დამცრობილი, დაკნინებული იქნებოდა. აი ისეთი მეტაფორები არის, აქ ერთი თავი არის პირდაპირ ეს მეტაფორები. ნუ ახ არ წავიკითხავ, თუ მსმენელს ეს დაინტერესებს რაღაც, შეუძლია თვითონ წაიკითხოს. მე კიდევ ერთ ფუნაგორიას წავიკითხავ მაშინ. აი ესეთი რაღაცა არის, ნუ ორი ძალიან ცნობილი პოეტი, ირაკლი აბაშიძე და მიხეილ ქლივიძე რაღაცაზე ესე ვთქვათ წაკამათნენ და მქონდათ პოლემიკა და ბატონ ირაკლის დაუწერია ესეთი ეპიგრამა ფუნაგორია. შენმა სიტყვებმა მე არ ამავნო, შენ თვითონ გავნო, შენ თვითონ გავნო. ანუ ვიცული ვინც იცის, მიხდება რაშია საქმე. ხო, აი ეს არის რა, ანუ აი ამ ციკლში მე ეს თვითონ ეს ციკლი საინტერესოდ იწერებოდა სახალისოდ. ეს არ არის მეცნიერული ნაშრომი და არანაირი, აი როგორ გითხრათ, აქ ყველას აგვიკითხავს რაღაც ეს მეცნიერული კვლევა და უკან ახლავს ბიბლიოგრაფია, სახელთა საძიებელი და რამე, არანაირი ეს არ არის. აქ არის რაღაც ინტერვიუს ჩანართები, აქ არის დოკუმენტური ტექსტები და ეთნოგრაფიული მასალები დანაღებული. და მე ფიქრობ ძალიან სახალისო საკითხავი არის და ნუ ის რომ აქ არანორმატიული ლექსიკა ხშირადაა გამოყენებული, ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ წიგნის ღირსება უფროა ვიდრე ნაკლი.
დიდი მადლობა.
ვერაუვლიდით გვერდს.
კატო ამბობდა რომ ბოლო წიგნი განსაკუთრებით ახლობელია ავტორისთვის და ჩემთვისაც ჩემი წიგნი განსაკუთრებით ახლობელია, მაგრამ სხვანაირად ვერც იქნებოდა, რადგან ეს არის პირველი და ბოლო ჯერჯერობით. ნახოთ რა იქნება მომავალში. ჩემს წიგნს ქვია ანესთეზია, არის მოთხრობების კრებული, შედის 4 მოთხრობა. აქედან პირველი არის მზეთუნახავი, რომლის იდეაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემმა შვილმა მომაწოდა, რადგან შესაძაც ვუკითხავდი მზეთუნახავს და ურჩხულს, ძალიან ბევრი კითხვა დამისვა იმასთან დაკავშირებით, როგორი იყო ურჩხული, რადგან თვითონ ცოტა გაუჭირდა იმის გააზრება, როგორ დარჩა მზეთუნახავი, ასე ვთქვათ, მის გარემოცვაში მარტო ოჯახის გარეშე და ნუ ქონდა თუ არა ბეწვები იყო, თუ არა კლანჭებიანი საშიში და ასე შემდეგ. ბოლოს როგორც იქნა გადალახა გარეგნობის მომენტი და შეიყვარა ურჩხული ისეთი როგორიც იყო და ფინალში ქონდა გარკვეულწილად იმედ გაცრუება, რაღატომ გადაიქცა ის უფლისწულად, თუ კი ასეთი შევიყვარეთ და თუ კი მთავარი კეთილი გულია. ამიტომ დავარქვი მზეთუნახავი და ეს მოთხრობა არის ქალზე, რომელიც მოყვა ავტოავარიაში და დაკარგა ფორმა. დარჩა მხოლოდ ის, რასაც ის წარმოადგენს, მისი პიროვნება, მისი მე. ერთ-ერთი მოთხრობა შეიძლება ითქვას, რომ არის ისეთ თემაზე, რომელზეც ქართულ ლიტერატურაში მე პირადად ვერ ვიპოვე ვერც ერთი ნიმუში. ეს არის წერაკითხვის უუნარობა, არა უცოდინრობა უბრალოდ, არამედ უუნარობა. ეს არის გაუნათლებლობის პრობლემა. ეს არის დარღვევა, შეიძლება ითქვას ინვალიდობის ფორმა, რომელსაც მაინც არ აღიარებენ ინვალიდობად, შესაბამისად ეს ადამიანები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას ისეთ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, როგორც არის გერმანია. და მე იმიტომ მომინდა ამაზე დაწერა, რომ ნახე სტატისტიკა, აღმოჩნდა, რომ მათი რიცხვი ბევრად მეტია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და აღრიცხულთა რაოდენობა სადღაც მსოფლიო მოსახლეობის 12%-ს აჭარბებს. გერმანიაში იყო სოციალური რეკლამა, გერმანიის ერთ-ერთ არხზე ნახე, სადაც სწორედ ასეთ ანალფაბეტებს, ანუ წერაკითხვის უცოდინრებს გვაჩვევდნენ, რომ ისინც არსებობენ და მათაც შეუძლიათ ცხოვრება, თუმცა წარმოიდგინეთ, როგორია სამყარო დაწერილი სიტყვის გარეშე. მათ ისიც კი არ შეუძლიათ, რომ ციფრი ამოიკითხონ, საგზაო ნიშანი გაარჩიონ. და როგორი დახურულია, ხო, სივრცე, არ ვიცი, თითქმის, ნუ, ბრმები არ არიან, ყველაფერს ხედავენ, მაგრამ იმ ნაწილის ამოცნობა, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებულად ძვირფასია, მათ არ შეუძლიათ. ამის გამო ყოველთვის არიან დისკრიმინირებულები, რადგან წერა კითხვის უცნობიერება პირველ რიგში ასოცირებულია გაუნათლებლობასთან და გონება ჩამორჩენილობასთან. ასეთია ჩემი ერთ-ერთი ძირითადი მოთხრობის მთავარი თემა. შემდეგ ეს მოთხრობა ბაკურს ულაკაურის 15 საუკეთესოში მოხვდა და სამეულში და როდესაც ჩვენ პრემიებზე საუბრობდით, რაც არ უნდა იმაზე მაღლა ვიდგეთ, ვიდრე რომელიმე ჟიურის შეფასება, მაინც დამეთანხმეთ, რომ ძალიან სასიამოვნოა ეს პატარ-პატარა აღიარებები თავისი პრემიებით და პრიზებით. ყველას გისურვებ წარმატებას და ბოლოს იქნებ თქვენი დამოკიდებულება კიდევ ერთ ხალ გამოხატოთ კონკურსის მიმართ, კონკრეტულად საბას მიმართ. რა იქნება გამარჯვების შემთხვევაში, რა მნიშვნელობა აქვს ამას თქვენთვის? ქეთიმ პრინციპში უკვე თქვა თავისი აზრი და ფავორიტი არ დაასახელა, მაგრამ მიგვახვათ რა ასე.
მე თქვენ გისურვებთ ახლა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩემს ნომინაციაში ძალიან რთულია, მის საერთოდ ფავორიტი ყოლაც კი რთულია, რადგან თუნდაც აი ეკატერინე ახვლედიანი თქვენი კოლეგა დიდი სიამონე წავიკითხე ფამუქის უმანკოების მუზეუმი და მე პირადად მისი მკითხველი ვარ და ძალიან მე მიჭირს საერთოდ გავეჯიბრო ამ თარგმანს ან პოეტს, რაც თანაბარ პირობებში არა ვარ.
თარგმანი მე მგონი საერთოდ ყველაზე ძლიერად არის წარმოდგენილი
ტრადიციულად და მე მგონი ძალიან ბევრი თარგმნელიც დარჩა ნომინანტების ის მიღმა. ასე არ არის ქეთი, როგორ ფიქრობთ, ანუ ვინც წელს ფინალისტები არ არიან, მათ შორისაც ხომ იყვნენ ძალიან ძლიერი?
ალბათ იყვნენ, მაგრამ ხა ბევრი რამე არ წამიკითხავს და არ ვიცი. სია რაც არის, ესეთია ძალიან, ასე ვთქვათ,
დაწურული.
დაწურულიც არის და სამაგერს კარგი სია. მე მგონი ეს ნომინაცია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე ბევრი რამე ითარგმნება და კარგად ითარგმნება.
ძლიერი ნომინაცია. კატო, შენი დამოკიდებულება წიგნის მიმართ რომ ვიგზანი კიდევ ერთხელ გამიჩნდა კითხვა, როგორ შეხვდები იმას ღმერთმა არქნას, მაგრამ თუ ვერ გახდები ლაურეატი?
ეს რა არის, ძალიან ჩვეულებრივი, მათ შარშანაც ანალოგიურ მდგომარეობაში ვიყავი, ფინალისტი ვიყავი და ვერ გავხდი ლაურეატი. და ზოგადად კონკურსი ძალიან პირობითი რამეა და არის ძალიან სუბიექტური ამ თემებზე, ალბათ თქვენ უკვე ისაუბრებდით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყოფილი პროზები დგას მაღლა, დგას ჩემთვის ვიდრე რომელიმე პრემია, რომელიც თუნდაც შეიძლება ძალიან მჭირდებოდეს. ძალიან მარტივია ამის ესე ახსნა და ადამიანმა ალბათ უნდა დაწეროს თავის ცხოვრების წიგნი და მისი მიზანი ეგ უნდა იყოს და არა რაღაც.
არის ჭუპრი შენი ცხოვრების წიგნი?
არა, მე უნდა დავწერო.
ძალიან კარგი პასუხია. და კონკურენტებს შორის ხომ არ გყავს ფავორიტი ან როგორი დამოკიდებულება გაქვს მათ მიმართ?
იცი რა არის, რამდენიმე ადამიანი რომელიც მეგონა რომ ფინალში უნდა მოხვედრილიყო, არ შემიძლია რომ არ თქვა ამაზე. ამის შესახებ ძალიან გამიკვირდა რომ არ იყვნენ, ხა აი ისევ და ისევ დავდივართ იგივე ამ სუბიექტურ დამოკიდებულებებამდე. იგივე ნატო ინგოროყო რატომღაც მეგონა რომ იქნებოდა, მეგონა რომ იქნებოდა ნინო სათღობელაშვილი, თუნდაც თეატოფურია, მაგრამ ნუ ეს არის რაღაც ესეთი, არ ვიცი, 5 თუ 6 ადამიანის გადაწყვეტილება ასეთი და რაც რა შემიძლია თქვა, ყველა შემიძლია წარმატება უსურვო ყველა ფინალისტს.
კი ბატონო, მეც გეტყვით, რა რასაკვირველია წიგნის წერა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ნებისმიერი კონკურსის და პრემიის მოგება. აი ამას წინათ ბესიკ ხარანაულის წიგნის პრეზენტაცია იყო და იქ ბატონმა ინტერვიუ ჩავწერა და ბატონი ბესიკმა ბრძანა ესეთი რაღაცა, რომ რა უბედურება იქნებოდაო, რომ აი წიგნის დაწერა აღარ შეგეძლოს ადამიანს, აი რამდენიც არ უნდა კონდეს დაწერილი და მეტი აღარ შეგიძლია. აი და შეადარა მან ეს, აი უყურო თითქო, უყურო იმ ციხეს, რომელშიც ოდესღაც იჯექი. აი დაახლოებით ესეთი
ზეცი. მე მგონი თოროს თემასთან ახლოს
ვარ. სინამდვილეში უფრო მეტი ბედნიერება არის წერო, უფრო ვიდრე რამე მოიგო. რასაკვირველია, გული არ მეტკინება და გული არ სამწდება თუ მოვიგებ. ის როგორ არის, ის მეორე და სამართალია თუ მესამე და სამართალია? მეორეც და არის, არ არის პრობლემა, მოვიგებ არ მოვიგებ, მართალი გითხრათ, აი და თანაზომიერი დისკომფორტი მექნებოდა, ის კიბეები რომ უნდა აიარო და იქ დადგე და ყველა შეიძლება და რაღაც
პიანო გული უნდა მოგივარდეს.
მაგით ვიმშვიდებ თავს რომ თუ წავაგებ იქ ასასვლელი ხო არ იქნები და რაღაც პიანური საქმე არ მოგივარდეს.
ლიფტი უნდა გააკეთონ რჩევა ტიპის.
აი ესეთი რავი არის. კონკურენტებს ვიცნობ რა საკვირველია, ყველა წარმატებას უსურებ, შენიერი ტექსტები აქვს. გიორგი მაისურაძეს, ნოდარ გრიგალაშვილს, ილია ჭავჭავაძის ისა. Ну, არ არის პრობლემა ჩემთვის ამ კონკურსში დამარცხება, მე არ ვთვლი რომ დამარცხდები, აი ჩემთვის ეს შორტლისტიც.
რეზო გაჩაჩილაძეც ნომინაციაში.
ჩემი საუკუნე ეს შენიერი ტექსტი არის. Ну, ჩემთვის პატივია მათ შორის ყოფნა, კიდევ ასეთ რამესაც ვიტყოდი.
Да, мне мгоне გადაცემის ბოლოს კარგი იქნება ვთქვათ ვინ რაზე მუშაობთ ან რა გეგმა გვაქვს.
Ну, კიბატო, აი მე ვთქვი რომ აი ეს წიგნის წერა უფრო მნიშვნელოვანი არის, მე აი თითქმის წელიწადი არის წერ, ასევე ვრჩები ამ იმაში, ესეისტიკაში და დოკუმენტურ პროზაში, მე ვწერ აი მტკვრის თავ კულტურულ თავგადასავალს, ოღონდ თბილისის ტერიტორიაზე. თითქმის დამთავრებული მაქვს ძალიან აი თბილისზე გამიჩნდა ბიბლიოთეკა 50-მდე წიგნი მაქვს.
კვლევის
პროცესში და წავიკითხე უამრავი ძველი გაზეთი, ძველი წიგნი. ვაჩვენე რამოდენიმე ადამიანს, ვისაც ვენდობი ვისდი გემოვნებასაც, მოწონთ და რა ვიცი.
დათო ჯიმშერმა ამ წიგნის ფრაგმენტით გაიმარჯვა
ლიტერატურული გაზეთის კონკურსში მესამე პრემია ავიღე კი და
მტკვრის კულტურული ისტორია აკრიფავს პრემიებს დარწმუნებულებად. ზედან ვაი ძალიან უკვე მივხვდირო
ძალიან
კარგი. იმ ტექსტიც ეს დავყავი თავებად, იქ არის ნუ უამრავი რამე არის და რო ფაქტიურად ჩვენ ეს მტყარი დავკარგეთ და მტყარი ითხო შელას ბოლოს აი ესეთი ის არის არჩილს ლაკაურს ეს თბილისის ამ მტყრის მეხოტბი არის ერთ-ერთი უგანასკნელი მას ჩოურეთულ მოთხრობებში აქვს აი მტყარზე გადასარევი რაღაცეები და იქ არის ესეთი რაღაც ადრე მტყარზე რაღაც მნიშვნელოვანი ამბავი რო ხდებოდა ეს უსტვენდნენ ხო უსტვენდნენ და ყველა გარბოდა ამ მტყრის მტყარზე ცხოვრობდა ხალხი ფაქტო კიბეებით ჩადიოდნენ მტყარზე და ყველა გარბოდა რომ აი მტყარს მოაქ რაღაცა ისეთი რისი გადარჩინაც აუცილებელია და ну რაღაც მნიშვნელოვანი და აი ახლა მე ფიქრობ უკვე თვითონ მტყარი უსტვენს და მტყარი ყავს გადასარჩენი იმიტომ რომ მტყარი ამოვარდნილია ქალაქის ცხოვრებიდან მტყარი არ არსებობს ქალაქისთვის
ძალიან კარგი ანონსი მივიღეთ შენს მომდევნო წიგნზე დიდ წარმატებას გესურვებ კატო
მე ამჟამად რაღაც ეს რუბრიკა მაქვს პალიტრაში ორი ფინჯანი და ვფიქრობ რომ შემოდგომაზე გამოვცემ ალბათ წიგნად იმიტომ რომ რაღაც აგრიფა უკვე გარკვეული ავტორების რაოდენობა და უკვე მზად არის და პარალელურად ვმუშაობ რაღაც პოემაზე, რომელიც რაღაც იმდენად ძიმია თემატიკა, რომ აი აბსოლუტურად იქავარ და ძნელია იმ თემიდან ესე გამოსვლა და რაღაც ასოციალურიც კი გავხდი, ესე მგონია.
გეპატიება ყველა გაგიგებს.
მე მგონი კარგიც არის ხანდა. ხირად.
კეთი, ისე იწურება ჩვენი გადაცემა, რომ ძალიან მინდა და რამდენიმე სიტყვა გეთქვა თარგმნის პროცესზე. მე პირადად პრაქტიკულად ვეზიარე ავტორის მიერ ორიგინალური ტექსტის შექმნას, მაგრამ ცალკე ხელოვნება თარგმნა და თარგმანში ამ სულის გადმოტანა.
და როგორი თარგმნება?
რთულად.
არა, არა, არის თარგმნება რთულად. ეგ პოლოსტერს უწერია ერთ-ერთ თავისტიკში ძალიან ძალიან თითქოს ზოგადად, მაგრამ ძალიან მარტივად. აა კითხულობს ბეს ციგნს. მისი იმ სიტყვებს, რომლებიც მან მარტოობაში დაწერა, მისი მარტოობის თანამოზიარე ხდება და მეორე წერს ა წერს ბეს ციგნს. აი ეგ არის. წერს, ეს არ არის რა წვალება და რაღაცა. ხანდახან არის რომ უბრალოდ არ ითარგმნება, იმიტომ რომ იმ ტალღაზე არ ახარო.
ანუ უნდა მიიღო,
ხო? ხო, რა თქმა უნდა. არა, შეიძლება მაინც თარგმნა, ხა ესეც არ არის რომ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ხო არის რომ რაღაცას ძალიან დიდი სიამოვნების თარგმნი და რაღაცა შეულებრივად თარგმნი. კატოს ლექსი წავიკითხე რამდენიმე დღის წინ Facebook-ზე, გამახსენე საზღურებს მიღმა. და დარჩენილები ხო ძალიან კარგი ლექსი იყო ძალიან.
აი ზუსტად ერთი წუთი დაგვრჩა და თუ აი სწრაფად მოგვიწევნის კატო იქნებ სწორად ამ ლექსით.
არის ამ ამკრებელიდან.
არა, არის ამკრებელში. და რა თქმა უნდა ზეპირად არ გასწოს.
თარგმანის ნიუზი ქართული ლიტერატურაც იცნობს ყოფილი შემთხვევა რომ ლექსი უთარგმნიათ გონებიათ მე ეს ორიგინალური ქართული უთარგმნიათ რუსულად და იოსებ გრიშაშვილს ესეთი
დაცესეთი. ჯობია რითმიანი ლექსი ყოველთვის როცა რაღაც ტელევიზიაში ან რაღაც რადიო
თერში. მე ტელევიზიაში მგონია თავი კატო, მაგრამ რადიოში ვთ.
ხომ შეიძლება ერთ არაფრით გამორჩეულან, თუნდაც რაღაცით გამოსარჩევ საღამოს მოხდეს რაღაც ასეთი. მივდიოდე, შენ მაჩერებდე. შემდეგ ასლამდე ბრუნდებოდე და ჩვენი სახლის წინ ასფალტიან შარაგზაზე ცალთვალა ქარი ჩამოწოლილი ზვავებისგან კალთას ივსებდეს. გზა ჩაიკეტოს.
ურდოლივით ჩაჟანგდეს ჩვენი. უერთმანეთ დღეები და საღამოს, როცა გაშლილს წუფრაზე ერთმანეთი შემოგვეჩვევა და კვლავ მოუსმენთ მონატრებულ ბახსა თუ მოცარტს, ძველფერ ფიტაზე იტრიალოს ცხოვრებამ როგორც სავარძლის რწევა, მოსასხამის ქვეშ, წინ და უკან. ბუხარში შეშატკაც უნებდეს, ჩრდილები გარეთ, კარის სახელურ ჩასქერებულ ბინჩში ეძებდნენ. მარილებისგან მოხრილ ზურგზე, როგორც სიბერე, მითვლიდე კენჭებს, მერე იქვე საძინებელში შენ ჩემი სუნთქვა გაღვიძებდეს, როცა უეცრად ტკივილს შეუყვირებ და ჩავრჩები გამხდარ ფერდებში, ბუღუროებში შემალულებს, თვალები დაგვრჩა, გარეთ მუცლიდან მომაკვდავი ფოთლები ცვივა.
ასეთ პოეტურ ნოტაზე დავასრულე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დათო ქარდავას, იგივე ჯიმშერ რეხვიაშვილს, წერალს, მთარგნელ ქეთი ქანთარიას და პოეტ კატო ჯავახიშვილს. საკუთარ თავს მადლობას ვერ გადაუხდი, მეუბრალოდ
ჩვენ გეტყვით მადლობას, მოდერატორი
ხარ. მე უბრალოდ დაგემშვიდობებით ვარ ეკატერინე ტაგონიძე და დიდი სიამოვნებით გავატარეთ თქვენთან ეს 50 წუთი. გმადლობთ ნახვამდის.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე.